Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
2. maj, srijeda, želi vam dobar dan, dobro došli na naše talase. Na početku najvažnije vijesti. Londonski sud razmatra izručenje Juliana Assangea Americi. I dalje haos u Venecueli. U sukovima policije i demonstranata ubijena jedna žena. Izrael odao počast žrtvama holokausta. U Indiji evakuacija 800.000 ljudi pred nadolazeći tajfun. Pola milenijuma je od smrti velikana umjetnosti Leonarda da Vincija. U emisiji idemo tragom informacije kako visokim državnim funkcionerima u Crnoj Gori stambeno pitanje može biti riješeno po bagatelnoj cijeni. Predsjednik sindikata uprave pravosuđa Nenad Rakočević.
Drastična je razlika između funkcionera i običnih radnika na svim nivoima i povodom plata i povodom uslova za rješavanje stambene problematike.
Čućete kako umjesto uobičajenih saksija sa cvijećem, vlasnik jedne budvanske bašte uzgaja čak 100 vrsta ljutih papričica.
Tabasco sos, koji svi možemo kupiti u prodavnicama, je ljutine 5000 skobilnih jedinica. Carolina Reaper je ljutine od 2 miliona do 2 miliona i 400 hiljada. Tako da je to prilično ljuta paprika. Međutim, Carolina Reaper je najukusnija paprika koju sam ja ikada probao.
A koliko se zdravo hrane, a koliko vode računa o fizičkoj aktivnosti, pitali smo mlade u Crnoj Gori.
Trudim se da se hrane zdravo, ono, jedem više što kuvano i zdravije hranu i sve, ali nekad mora da se pojede i nešto.
Zavisi od osobe, neko brine stvarno zato što želi da bude zdrav, da živi zdravo, a neko samo da bi dobro izgledao, da bi se dokazao pred drugim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom sjutrašnjeg svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje ocjenjuje kako nema demokratizacije društva bez slobode medija. U toj nevladinoj organizaciji posjećaju kako su neriješeni napadi na novinare u Crnoj Gori, uz posljednji brutalni na Oliveru Lakić prije tačno godinu opominjuća slika ambijenta u kojem djeluju. U CGU ukazuju kako je posljednji izvještaj Reportera bez granica potvrdio tendenciju urušavanja medijskih sloboda u Crnoj Gori. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković saopštio je da se mora učiniti sve kako bi nerasvjetljeni slučajevi ubistva i napada na novinare bili riješeni, jer se društva u kojima se ograničava sloboda izražavanja suočavaju i sa izazovima ostvarivanja drugih prava i sloboda. Istraživački novinar Jovo Martinović, koga je Podgorički viši sud osudio na godinu i po zatvora zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu droge, izjavio je da mu se vlast tom kaznom, kako je rekao, odužila za nepatriotizam, pošto je odbio da bude njen doušnik. Martinović je za Glas Amerike povodom Dana slobode medija ocijenio da je presuda protiv njega politička, kao i da je uslijedila nakon što je odbio tuce ponuda da sarađuje sa vlastima i prenosi im informacije o svojih međunarodnih, novinarskih i diplomatskih kontakata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelci su danas stajali mirno i u tišini širom zemlje, odajući počast za 6 miliona Jevreja ubijenih u Drugom svjetskom ratu. Dvominutni zvuk sirena čuo se u čitavoj zemlji povodom godišnjeg dana sjećanja na holokaust, kada Izraelci odaju počast onima koje su nacistička Njemačka i njeni kolaboracionisti sistematski ubijali. Autobusi i automobili zaustavili su se na ulicama, a Izraelci su izašli iz vozila i stajali pognutih glava. Sud u Londonu odlučuje o zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, gdje ga terete za odavanje državne tajne. Assange putem video linka iz zatvora treba da da iskaz sudu u Londonu. On je juče osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 50 sedmica, što je urednik Wikileaksa Christine Hrafson nazvao šokantnim. Ako bude izručen Americi, prema riječima urednika Wikileaksa, bit će to znak da ni jedan novinar nije bezbedan. bezbjedan. Indija će danas brodovima, autobusima i vozovima evakuisati 800.000 ljudi sa svoje istočne obale zbog nadolazećeg snažnog tajfuna zvanog Fani, koji će udariti u kopno za 24 sata. Turisti su obaviješteni da napuste gradove na obali u zapadnom Bengalu i Odiši. Prije dvije decenije indijsku obalu udario je super tajfun koji je trajao 30 sati i usmrtio 10.000 ljudi. Još jedna vijest, tačno je 500 godina od smrti jednog od najvećih renesansnih umjetnika, slikara Leonarda da Vincija. Taj značajan datum danas će zajedno obilježiti predsjednici Francuske i Italije u gradiću Amboazu u dolini Lore. Emmanuel Macron i njegova supruga ugostit će predsjednika Italije Sergio Mattarellu u Kraljevskoj palati, nakon čega slijedi privatni ručak u dvorcu Clos Luc, u kome renesansni genije umro. Kasnije će se dvojica šefova država pridružiti stotinama mladih Italijana i Francuza koji će učestvovati u arhitektonskim, književnim i naučnim radionicama u dvorcu Chambord. Italija će u Parijskom muzeju Louvre tokom godine dostaviti veći broj Da Vincijevih slika za veliku izložbu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na početku idemo na svjetsku scenu. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido pozvao je na eskalaciju protesta i štrajkova širom zemlje u pokušaju da prisili osporavanog predsjednika Nicolasa Maduru da preda vlast. Guaido, zaposlenih u javnom sektoru, traži da danas stupe u generalni štrajk. Novi sukobi u Venecueli odnijeli su i prvu žrtvu koja je pogođena metkom u glavu, dok je desetine povrijeđenih u sukobima građana i snaga bezbjednosti na ulicama Karakasa. Više Biljana Jovićević.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro je odbacio tvrdnje da je bio spreman da pobjegne iz zemlje, ali da su ga Rusi ubijedili da ostane, kako je to rekao američki državni sekretar Mike Pompeo. Okružen, kako prenose mediji, venezuelanskom vojnom i političkom elitom, Maduro je rekao: "Signor Pompeo, please," odnosno, kombinujući španski i engleski jezik, "gospodine Pompeo, molim vas." Maduro je ponovo optužio Sjedinjene Države da stoje iza puča i poručio onima koji su umiješani da će biti kažnjeni.
"Ja iskreno vjerujem da Sjedinjene Američke Države nikada nisu imale vladu poremećenu kao što je ova."
Tenzije zbog Venezuele također rastu i na relaciji Sjedinjene Države-Rusija. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je rekao Pompeju da je američki uticaj na Venezuelu destruktivan i da krši međunarodno pravo. Portparolka Lavrova Marija Zaharova je za rusku RTE televiziju o tvrdnjama da su oni zaustavili Madura da pobjegne iz zemlje rekla sljedeće:
"Gledati jednu zvaničnu procjenu visokorangiranog zvaničnika američke administracije sa tako očiglednom lažnom vijesti je bilo tako nevjerovatno da iskreno nisam vjerovala u prvom trenutku. Kada smo provjerili, zaista se potvrdilo da je to rekao gospodin Pompeo i da taj citat postoji. Ali naravno, to je klasičan primjer dezinformacije."
Sjedinjene Države su prema nagovještajima predsjednika Trumpa spremne na prilično oštre opcije. U intervjuu koji je dao Fox Newsu, Trump, koji je najvažniji međunarodni podržavalac Guaida, obećao je da će nastaviti da ga podržava u borbi protiv Madura.
"Mi činimo sve što možemo, osim, znate, onog posljednjeg. Ima ljudi koji bi željeli od nas da uradimo to posljednje."
Upitan koje su opcije, Trump je odgovorio:
"Vidite, neke od njih ja čak i ne želim da pomenem, jer su prilično teške."
Trump je u 10-minutnom intervju na Fox News o situaciji u Venezueli rekao i sljedeće:
"To je nevjerovatan haos. To mjesto je tako loše i tako opasno, tako da će nešto morati da se uradi. Mnoge stvari će se uraditi tokom naredne sedmice, čak i prije toga."
Opozicioni lideri su se nadali da će Guaido riskantan potez natjerati veći broj visokorangiranih oficira vojske da pređu na njihovu stranu i time pomoći u slabljenju Madura, ali je samo šef obavještajne službe Venezuele prešao na njegovu stranu, dok je većina ostalih oficira ostala uz osporavanog predsjednika. Neki analitičari prema Associated Pressu predviđaju da će ta činjenica ohrabriti Madura. U srijedu su u Karakasu održane demonstracije i pristalica Guaida i takozvanih bolivarista koji podržavaju Madura. U sukobima policije i demonstranata stradala je jedna žena koja je pogođena u glavu, a još 46 osoba je povrijeđeno. Coromoto Mendez, 50-godišnja vlasnica salona za ljepotu, na opozicionim protestima u Karakasu izjavila je za Guardian:
"Nikada ranije nisam izlazila na marševe, ali to činim sada zato što sam sigurna da će Maduro na njima biti izbačen. Mi moramo podržati ovo što smo započeli. Čak i čavisti traže promjene.
Međutim, 40-godišnja Raiza Castillo, koja je učestvovala na provladinom skupu u blizini predsjedničke palate, ima druge argumente.
Oni nemaju dodira sa realnošću i mi znamo da ukoliko opozicija dođe na vlast, prva stvar koja će se osloboditi je da nam ukinu sve benefite i poboljšanja koja smo ostvarili.
David Smidl, ekspert za Venecuelu, je rekao za AP da bi dosadašnji neuspješni pokušaj opozicije da izazovu opšti ustanak mogli proizvesti jedan krug samorefleksije.
Imajući u vidu ravnotežu snaga unutar Venecuele i geopolitičku borbu oko nje, potrebno je da se angažuju na realnoj politici i realnim pregovorima da bi ovaj konflikt prešao u drugu fazu.
Smatra ovaj politički analitičar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 41. minuti prelazimo na domaće aktuelnosti. Ako ste u Crnoj Gori ministar, poslanik ili sudija, stan možete dobiti za 80% nižu cijenu nego što je tržišna, a ustoji kredit za čiju otplatu treba da izdvojite svega 30 eura mjesečno. Kojim je to sve funkcionerima u Crnoj Gori omogućeno da po najnižim mogućim cijenama dođu do stana, samo je jedna u nizu državnih tajni. Time se bavi Srđan Janković.
Cijene stanova za dio ministara u vladi Crne Gore, sudija i poslanika, čije se mjesečne zarade kreću od 1500 do 2600 eura, iznose od 20.000 do 25.000 eura, pri čemu je mjesečna rata u zavisnosti od slučaja od 30 do 100 eura. U odnosu na tržišnu, cijena funkcionerskih stanova je 5 do 10 puta niža u zavisnosti od kvadrature, položaja i dijela Podgorice u kojem se nalazi. U državi u kojoj prosječna plata iznosi oko 500 eura, na osnovu uredbe iz 2014. godine vlada omogućava dijelu funkcionera da riješe stambeno pitanje pod uslovima kakvi predstavljaju samo san svakog građanina. Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi i pravosuđu su u diskriminišućem položaju u odnosu na državne funkcionere, konstatuje Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa. Zaposleni su diskriminisani i po pitanju plata i mogućnosti da dođu do stana pod povoljnim uslovima.
Diskriminacija je drastična, opet se veže i uslovi plaćanja tih stanova. Funkcioneri koji imaju mnogo veće plate, njima je mnogo lakše otplatiti te stanove, pogotovo na način ili po uslovima koji, evo, kroz zadnje vrijeme provijava kroz medije. Bukvalno funkcioneri su dobili stanove na poklon.
Prije desetak dana smo uputili pitanja vladi Crne Gore koja se odnose na kriterijume za dobijanje stanova pod privilegovanim uslovima ili povoljnim kreditima. Između ostalog, pitali smo ko su funkcioneri ili predstavnici sudske vlasti kojima je omogućeno dobijanje stanova po netržišnim uslovima, koliko godišnje vlada donese takvih odluka, ko odlučuje ko će dobiti najpovoljniji mogući kredit za stan. Odgovore na pitanja iz vlade nismo dobili. Istovremeno, dio domaćih medija je objavio na osnovu uvida u imovinski karton funkcionera imena nekoliko ministara, poslanika i sudija kojima je omogućeno da u elitnom naselju u Podgorici dođu do stana od 90 kvadrata za svega 20.000 eura. Neki od tih funkcionera, kako je objavljeno i nije demantovano, već ima riješeno stambeno pitanje. Premijer Duško Marković je nedavno ocijenio, odgovarajući na pitanje novinara, da je priča o funkcionerskim stanovima dio negativne kampanje protiv njegove vlade i, kako je rekao, uspjeha izvršne vlasti.
Vezano za funkcionere koji dobijaju stanove s pravom otkupa po povlaštenim cijenama. To su zaposleni ljudi koji rade veoma odgovorne poslove i imaju pravo da rešavaju stambena pitanja u skladu sa normativnim aktima koja su definisana. Mislim da ih je za ove dvije godine, koliko se ja sjećam kao predsjednik vlade, dobilo svega 20.
O uslovima pod kojima radnici u državnim službama mogu da riješe stambeno pitanje govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.
Uslovi po kojima mogu da dobiju radnici ili zaposleni koji pripadaju upravi pravosuđu, odnosno, da kažem, generalno u Crnoj Gori, su strašno loši. Mislim, to je već neka nerealna priča ili san da dobiju stan po uslovima kako su to dobili funkcioneri. Dakle, položaj je drastično diskriminišući. Drastična je razlika između funkcionera i običnih radnika na svim nivoima, i povodom plata i povodom uslova za rješavanje stambene problematike.
Osim dijela nevladinih organizacija i dio opozicionih partija pokušava da razbije tajnovitost podataka o dodjeli stanova pod bagatelnim uslovima, Branka Bošnjak, poslanica Demokratskog fronta.
Nešto tako ne može biti tajna i ja sam se odlučila da njima tražim još jednom kao poslanica, da vidim da li će dati te informacije o dodjelama stanova i kredita. Ukoliko to kažu opet da se radi o tajni, da je to tajni podatak, ići ćemo i prema Upravnom sudu.
Bošnjak je podnijela inicijativu Ustavnom sudu, kojom traži da se proglasi neustavnom odredba prema kojoj se dijelu funkcionera omogućava povoljno rješavanje stambenog pitanja, konstatujući da su ostali građani diskriminisani. Međutim, prema dosad objavljenim informacijama, dijelu sudija Ustavnog suda je također omogućeno da pod najpovoljnijim uslovima dođu do stana, po istom spornom pravilniku. Da li je to problem, pitali smo poslanicu Bošnjak.
Mi smo se odlučili da taj njihov pravilnik stavimo pred Ustavnim sudom, iako pomalo zvuči apsurdno, obzirom da je većina sudija Ustavnog suda baš po tom pravilniku dobila stan i vjerovatno ćutala sve ovo vrijeme na to flagrantno miješanje grana vlasti, izvršne vlasti u sudstvo, i onda ne možemo ni očekivati da imamo nezavisno sudstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na ležernije teme, odlazimo u Budvu. Umjesto uobičajenih saksija sa cvijećem u jednoj budvanskoj bašti, ljeti se šarene plodovi ljutih papričica, i to ni manje ni više nego čak 100 vrsta. To je vrt u kojem se mogu naći neke od najljućih vrsta ljutih paprika na svijetu. Priču o njima ima Jasna Vukićević.
Postoji na hiljade vrsta paprika, a među najljućima je Karolina Riper. Iako je teško doći do njenog sjemena, može se naći u vrtu budvanina Vladimira Jelušića, zaljubljenika u ljute papričice.
Pretpostavljam da ste probali tu najljuću papriku. Koliko je ona ljuta?
Njena ljuti, ovako, tabasco sos, koji svi možemo kupiti u prodavnicama, je ljutine 5000 skobilnih jedinica. Karolina Riper je ljutine od 2 miliona do 2 miliona i 400 hiljada. Tako da je to prilično ljuta paprika. Međutim, Karolina Riper je najukusnija paprika koju sam ja ikada probao.
Vladimir objašnjava zašto je teško nabaviti sjeme prave Karoline Riper.
Paprika se jako lako ukršta. Paprika sam u sebe oprašuje. Znači, cvijet paprike je i muški i ženski. I za to je vrlo lako napraviti nove varijante paprika. Tako da jako je teško doći do prave Karoline Riper, pošto ih gaje svi po svijetu i gaje ih u takozvanoj otvorenoj polinaciji. Ne stave mrežu preko nje, tako da pčele i insekti prenose polen sa cvijeta na cvijet, i dolazi dosta do tih ukrštanja Karoline Riper, koja postaje nešto što nije. Tako da je do prave Karoline jako teško doći.
Naš sagovornik je do sada sakupio sjeme oko 600 vrsta ljutih papričica. No, kako je počelo zanimanje ovog inženjera elektrotehnike za taj neobičan hobi?
A ljubav prema ljutim paprikama nastala je prije svega zato što volim ljuto, drugo iz opklade, a treće iz inata. Rekli su mi da nema šanse da ja mogu u Budvi da uzgojim ljutu papriku, da je to nemoguće, da naša klima jednostavno ne da da se to odradi.
Ipak, nakon što je kupio 10 vrsta ljutih paprika sa jednog sajta, uspio je da iz njih uzgoji biljke, ali nije dobio očekivane količine plodova. A onda se priključio internet grupi profesionalnih uzgajivača ljutih paprika iz cijelog svijeta.
Priključio sam se grupi, dok je još postojao Google+, više ga nema, nažalost. Grupa se zvala Pepper Lovers Community. I tu sam upoznao nekih 100 do 200 ljudi koji se time profesionalno bave. I onda je tu počelo učenje, savjetovanje, razmjena sjemena, tako da sam već do sljedeće godine imao nekih 200-300 vrsta. I onda sam sljedeće sezone pretjerao i posadio 100 sadnica, i to je stvarno teško zadržavati. One traže posebnu vrstu posvećenosti.
Vladimir navodi da su ljudi odavno znali za ljekovita svojstva ljutih papričica, koje uz vitamine i minerale kao najvažniji sastojak imaju kapsaicin, odgovoran za njihovu ljutinu.
A iz mog iskustva vam kažem da sigurno čiste sinuse. Pošto kad kuvam sos, naredna 3 dana nemam nikakvih problema.
Iščitavajući o plodu, koji je neizostavni dio i balkanske tradicije kulinarstva, Vladimir kaže da nailazi na puno zanimljivosti o ljutoj paprici, poput one vezane za samuraje.
Poznata je legenda da su samuraji prije borbe jeli ljutu papriku, da bi im pojačala serotonin, dopamin i da bi bili jači i spremniji za borbu. Oni su to vezivali uz neke spiritualne stvari, ali to recimo to je nešto što je poznato.
Kako utiče na oslobađanje endorfina, takozvanog hormona sreće, ljute papričice se povezuju sa još nečim.
Stavljanje paprike u čokoladu i u čokoladne napitke nije slučajno. Nije samo radi pojačavanja ukusa čokolade, već i zato što je poznato da su paprike ljute, paprike afrodizijak.
Vladimir nam pokazuje na internetu i novu sortu ljute papričice kojom planira da poveća svoju zbirku sjemena. To je Peperex sorta, koja se smatra novom najljućom paprikom. Boje je senfa i oko 200 do 300 hiljada skovila je ljuća od Karoline Riper. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A na kraju smo više dnevnih praznika, koji u principu nose sa sobom viša hrane i manja kretanja. Nedavno smo u rubrici Glaso mladih pitali mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko vode računa o svojoj ishrani i koliko im je važno da se bave sportom. Kako je to u Crnoj Gori, čućemo od Lele Šćepanović.
Većina mladih malo ili ni malo posvećuje pažnju zdravim stilovima života, kažu maturantkinje Srednje građevinske škole Andreja Vasilisa i Ivana. Andreja smatra da mladi u Crnoj Gori generalno ne vode računa o zdravoj hrani. Koliko mladi vode računa o ishrani danas?
Ni malo. Ja onako malo, zato što sam sportista.
U prilog svojoj tvrdnji objašnjava da ona dnevno u prosjeku trenira 3 sata, kickboks i rukomet, ali izazov zvanom brza hrana ne može da odoli.
Ali ne vodi mnogo računa o ishrani.
A kako se to odražava na vaši sportski rezultat?
Loše. Naprimjer, imam problema pri treniranju, boli me stomak, želudac, tako to, ali...
Ali je hrana izazov ili ne možete da odolite ili je nešto treće?
Ne mogu da odolim, to je više, naravno, sa skišima.
A Vasilisa, koju smo zatekli sa brzom hranom u rukama, o zdravoj hrani kaže. A vi? Vi jedete brzu hranu.
Ne, ja jedem brzu hranu kad moram, baš kad moram, kad idem negde.
Kaj je to danas? Ko je to danas izbor?
Mini pani, to je izbor zato što iz škole žurimo na koncert i nećemo stići, onda smo uzeli to samo malo. Inače, trudim se da se hranim zdravo, jedem više što kuvano i zdravije hranu i sve, ali nekad mora da se pojede i nešto.
Kad je riječ o muškarcima, djevojke smatraju da muškarci treniraju isključivo zbog pločica, da bi bili viđeni tokom 3 mjeseca ljeta. Da li oni danas zdravo žive?
Ne, definitivno. Oni još više nezdrave hrane, cigare, oni... Jedu nezdravo, idu u teretanu da bi se napumpali, da bi, ne znam, dobili neke mišiće od neke dobljine, ne znam.
Prije ljeta.
Da, uglavnom.
Radi plaže?
Bukvalno.
A dame?
Pa dobro, većina njih.
A šta na to kažu Bogdan i Luka?
Zavisi od osobe, neko brine stvarno zato što želi da bude zdrav, da živi zdravo, a neko samo da bi dobro izgledao, da bi se dokazao pred drugima i...
A da li treniraju?
A mislim da što se toga tiče da više ljudi trenira da bi bolje izgledalo, da manje ima onih koji žele da budu zdravi, to su pretežno oni stariji ljudi koji sebe održavaju u formi zbog zdravlja, zbog svega, a ovi mlađi pretežno treniraju da bi bolje izgledali. Pa i ko vodi računa o zdravo ishrani, vole nekada se opuštiti se tako, ja mogli bi sve si dovodim računa o zdravo ishrani, ali naravno kao i svima volim da se opustim kad je neka prilika ili nešto, da ne pazim striktno šta ću jesti, piti, nego da uživa.
I Ana trenira rukomet i mišljenja da je priča o zdravoj hrani i stilovima života za većinu mladih znači biti u trendu. A što se tiče zdrave hrane, smatra da je u zdravoj hrani malo čega zdravog, bar na našem tržištu.
Dosta je nezdrave hrane danas, tako da ni više ne znamo ni što je zdravo, tačno.
A kako reagujete na ono taman hleb, žitarice, što više povrća?
Ja se trudim kao da to jedem, ali ja mislim da isto to sve nekako ne znam. Isto ima tih u nezdravih stvari.
Iako piše, iako je na omotu zdravo, misle da ima aditiva.
Ja mislim da ima, iskreno.
Ja mislim da možemo da se hranimo i ovom hranom, ali samo da se nekako organizujemo i slađeno jedemo hranu i mora sad to da bude neki trening, ali barem brzi hod ili nešto slično tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
13:55, pred kraj emisije još jedna vijest koju su u međuvremenu prenijeli crnogorski mediji. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović uputio je čestitku povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija. Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja kao temeljno ljudsko pravo i osnov demokratije dužni smo da kao društvo kontinuirano unapređujemo i poštujemo. U tom duhu na Svjetski dan slobode medija 3. maj ukazujemo na važnost novinarske profesije i objektivnog i profesionalnog izvještavanja kao snažnog doprinosa izgradnji i očuvanju demokratije kao bazičnog principa integracije i evropskog sistema vrijednosti, naveo je Bogdanović. Crna Gora, kako je rekao, nastavlja da unapređuje medijski ambijent u skladu sa najvišim evropskim standardima i najboljim praksama, čime se, kako je dodao, doprinosi razvoju i poštovanju temeljnih prava.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dolaskom na presto Naruhita počinje nova era u Japanu, ali će najveći izazov novog cara biti da održi nasljeđe svog oca Akihita u bliskosti s narodom i u odupiranju revizionističkim težnjama u japanskom društvu u pogledu ratne prošlosti, pišu svjetski mediji. U svom posljednjem javnom obraćanju utorak 85-godišnji Akihito je zahvalio narodu na podršci i izrazio nadu za mirnu budućnost, piše agencija Reuters, ističući da je popularni car nastojao da ublaži bolna sećanja na drugi svjetski rat i približi monarhiju narodu. Dok je njegov otac Hirohito, u čije ime su japanske trupe vodile bitke u drugom svjetskom ratu, smatran živim božanstvom do poraza Japana 1945. godine, Akihito je, ukazuje Reuters, sa suprugom Michiko imao aktivnu ulogu kao simbol pomirenja, mira i demokratije. Akihito je prvi japanski monarh koji je abdicirao u posljednja dva veka, ali je bio i prvi car koji je preuzeo presto hrizanteme po posleratnom ustavu koji cara određuje kao simbol države i naroda, ali bez političkih ovlašćenja, podsjeća agencija. Dolaskom na presto cara Naruhita počinje nova japanska era Reiva, što znači lepa harmonija. Ime je uzeto iz najstarije japanske antologije poezije, što je još jedno udaranje od tradicije kod novog cara, pošto su po praksi dugoj 1300 godina imena imperialnih era uzimana iz kineskih klasika, ukazuje BBC. Novi car je u mnogome različit od svojih prethodnika koji su se više oslanjali na tradiciju i stalno je prkosio očekivanjima dajući prioritet porodičnom i akademskom životu. Ocenjuje BBC, dodaje da se mnogi pitaju da li će Naruhito prilagoditi novi položaj s potrebama sveta koji se stalno menja. Ceremonijalnim primanjem drevnog imperijalnog mača i dragulja Naruhito, pored materijalnih ukrasa, dobija mnogo važnije, mada manje bleštavo nasljeđe, duboko i trajno poštovanje koje Akihito stekao tokom trodecenijske vladavine, ocenjuje agencija Associated Press. Pošto po posleratnom ustavu Akihito nije imao politička ovlašćenja, njegove zvanične dužnosti su se uglavnom sastojale od fotografisanja, ceremonijalnih poseta i puteva u inostranstvo. Ali je, kako piše AP, ipak dopreo do svojih podanika u Japanu, premda je izrazio kajanje u delovima Azije gde su divljale trupe njegovog oca. Akihito je redefinisao ulogu cara i postao je popularniji od bilo kog izabranog političara. Od kada je preuzeo presto posle smrti Hirohita 1989. godine, njegova vladavina je na razne načine bila pokušaj da se pomiri sa mnogo mračnim Hirohitovim nasljeđem, ističe AP. Naruhito je već obećao da će se osloniti na očevo nasljeđe, u čemu bi mogao da naiđe na poteškoće s obzirom na promjene u Japanu i u širem regionu, ocenjuje CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.